Esule yokusatu. Nitulio katu chukane, tuambukila mkube erigenda e Basani. Ogi, kabaka we Basani, na asitulo kutulumba, yena abantu webo na, okulwanira Ederei. Mukama nangamba, antitomutia, kubanga mugabu de yena abantu webo na nensiye mukono gwo. Eroli mukolanga bu wakola siko ni kabaka wa Abamoli, abatu langa mukesuboni. Awo mukama katonda afe, na agabula mukono gwa fe, ne ogi, kabaka we Basani, na abantu webo na. Netumuta okutuusa bwe wataamusigalira ono omu. Netunyaga ebibuga byonna mu biro ebyo. Tewali kibuga kye tutaabanyagaako. Ebibuga nkaaga, ensi yonna eya Alugobu, obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Ebyo byonna byali bibuga ebyazimbibwako bbugwe omuwanvu n'enzigi n'ebisiba, obutasaako bibuga ebitaali na bbugwe bingi nnyo. Netubizikiririza ddala nga bwe twakola Sikoni kabaka w'e Kesuboni. Nga tuzikiriza ddala buli kibuga omuli abantu, wamu n'abakazi n'abaana abato. Naye ente zonna n'ebyo bye twanyaga mu bibuga ne twetwalira okuba omunyago. Era mu biro ebyo ne tujja ensi mu mukono gw'abakabaka bombi ab'Abamoli abaali emitala wa Yoludaani okuva mu kiwonvu kya Alunoni okutuusa ku lusozi Kerumoni. Kerumoni, Abasidoni bamuyita Siriyoni, n'Abamoli bamuyita Seniri. Ebibuga byonna eby'omu lusenyi ne Gireyadi yonna ne Basani yonna okutuusa ku Saleka ne Ederei ebibuga by'obwakabaka bwa Ogi mu Basani. Kubanga Ogi kabaka we Basani yasigalawo yekka kw'abo abaasigalawo ku Balefa, laba ekitanda kye kyali kya kyuma tekiri mu labba eky'abaana ba Amoni. Obuwanvu bwakyo emikono 9 n'obugazi bwakyo emikono 4 ng'omukono gw'omuntu gwe guli. N'ensi eyo ne tujirya mu biro ebyo okuva ku Aloweri ekiri ku mabbali g'ekiwonvu kya Alunoni n'ekitundu ky'ensi ey'ensozi ya Gireyadi n'ebibuga byayo
n'abiwa
Abalewubeeni n'Abagaadi n'ekitundu kya Gireyadi ekyasigalawo ne Basani yonna obwakabaka bwa Ogi
n'abiwa
ekitundu ky'ekika kya Manase ensi yonna eya Alugobu ye Basani yonna eyo eyitibwa nsi y'Abalefa. Yairi, mutabani wa Manase, n'atwala oluuyi lwonna olwa Alugobu okutuuka ku nsalo y'Abagesuli n'Abamakasi n'agituuma ye Basani ng'erinnya lye bwe lyali Kavosu Yairi okutuusa leero. Gireyadi n'empaayo Makiri, n'Abalewubeeni n'Abagaadi n'embawa okuva ku Gireyadi okutuusa ku kiwonvu kya Alunoni, ekiwonvu ekya wakati n'ensalo yaakyo okutuusa ku mugga Yaboki, y'ensalo y'abaana ba Amoni. Era ne Alaba ne Yoludaani n'ensalo yaagwo okuva ku Kineresi okutuusa ku nnyanja ya Alaba, ennyanja ey'omunnyo, awali entunnumba za Pisuga ku luuyi olw'ebuvanjuba.